Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 13. oktobar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Matija Medenica, a podcast koji slušate je glasilo naša organizacija.
Da li je to politika, humanost, globalnog boša prema bilo kom radniku u svetu, da jednostavno u proseku manje više treba da radi celu jednu svoju dnevnicu 8 sati da bi kupio njihova dva brisača.
Dakle, bilo koja promena na bolje mora da bude praćena kontinuiranim unapređenjem materijalnog položaja svakog radnika i to je nešto zbog čega su neposredni ciljevi u izgradnji sindikata izuzetno važni.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Jovicom Kuprešanom, predsednikom sindikata Nezavisnost u fabrici Bosch u Srbiji, o aktivnostima Saveta radnika Boscha i predstojećoj borbi za veće plate. U rubrici Čitaonica govorimo o pamfletu Radnička opozicija Aleksandre Kolondaj. Manje od nedelju dana pred najavljeni štrajk prosvetnih radnika, četiri reprezentativna sindikata postigli su dogovor s Vladom Srbije. Pored unapred obećanog povećanja plata od 10% od 1. januara, vlada se obavezala da do januara 2025. godine izjednači početnu platu nastavnika s republičkom prosečnom platom, kao i da u saradnji sa sindikatima drastično smanji administrativne obaveze nastavnicima. Konkretno povećanje dobile su razredne starešine, čiji je dodatak na platu za starešinstvo povećan s 4 na 7%. Radnici nemačke kompanije Leoni u Prokuplju, prema navodnima medija, od utorka 12. oktobra odbijaju da rade prekovremeno, uprkos direktnim nalozima menadžmenta. Radnici navode da su u obustavu stupile prvo kolege na izradi elektroosovina, što pripada finalnoj etapi proizvodnje, nakon čega se pobuna proširila na čitavu fabriku. Bune se i radnici fabrike Bizlink u Prokuplju, koja je nekada bila deo Leonija, a gde su plate sada na minimalcu. One najavljuju štrajk od ponedeljka. Danas, u petak 13. oktobra, predstavnici sindikata u predškolskom vaspitanju potpisali su aneks kolektivnog ugovora koji donosi brojne materijalne pogodnosti za zaposlene, poput većeg broja slobodnih dana i namenskih solidarnih pomoći. Država je mesecima odlagala potpisivanje aneksa, pokušavajući da iz njega ukloni odredbe koje pružaju snažnu zaštitu sindikalnim predstavnicima od prokona poslodavca. Ali je samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije ustrajao u ovoj odredbi. U subotu 7. oktobra, naoružane grupe Palestinaca iz pojasa Gaze, predvođene islamskim pokretom otpora Hamas, otpočele su ofanzivu protiv Izraela, oružanim napadima na susedna izraelska naselja. Ova ofanziva usledila je nakon više godina intenziviranja terora nad civilnim stanovništvom u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Izrael, kojim trenutno dominiraju ekstremno nacionalističke partije, objavio je rat Hamasu i otpočeo kampanju bombardovanja Gaze i pripreme kopnene ofanzive. Gaza je jedno od najgušće naseljenih područja na svetu, u kom živi 2 miliona ljudi, od čega milion deca. Vlada Izraela poručala je civilima da napuste pojas Gaze, ignorišući činjenicu da su svi granični prelazi zatvoreni. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama, koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak, 16. oktobra, a govorit ćemo o takozvanom porezu na ugljenik, odnosno merama kojim će kompanije biti obavezane da mere svoje emisije ugljen dioksida, a zatim i da na osnovu toga plaćaju penale. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Moje ime je Srđan Trasovski, pratite podcast Radnički glas. U rubrici Pogon razgovaramo sa Jovicom Kuprešanom, koji je predsednik sindikata Nezavisnost u Boschu u Beogradu, u Srbiji. I jedan od razloga zbog čega razgovaramo sa Jovicom danas jeste što je on upravo u neposrednom prethodnom periodu bio na savetu zaposlenih Boscha, koji okuplja zapravo sve sindikate ove kompanije širom sveta. i koji zapravo pokušava da partikularne probleme radnika u pojedinim bošnjim fabrikama ujedini i predstavi na globalnom nivou i prema menadžmentu ove firme nastupi kao zajednica svih udruženih radnika. Jovica, da li za početak možda nam kažeš nešto više o samoj ovoj instituciji, znači kako ona funkcioniše, koga okuplja i na koji način deluje zapravo u interesu radnika?
Pre svega želim sve da vas pozdravim. Pa ovako, generalno šta je Evropski savez radnika, tačnije Evropski savez Boschovih radnika u svetu? Tu je sa lokacija preko 20 iz Evrope, gde postoje, da kažemo, firme, da li autoindustrija, uglavnom predstavljamo svako svoj neki pogon, zavisi za izradu kojih proizvoda za automobile, da li su sistemi brisača, da li su elektromotori, da li su baterije za ove nove, kažem, automobile, trotinete i tako dalje, tako dalje. Jednom godišnje se okuplja taj savet u nemačkom Stuttgartu, gde imamo sa jedne strane predstavljanje od strane globalnog menadžmenta samog vrha kakva je situacija u tekućoj godini i kakvi su planovi za budućnost. Naravno, sada naša strana, koja je svako predstavnik svoje lokacije, iznosi situaciju na svojoj lokaciji i generalno otvaraju se teme, očekuju se odgovori od vrha G1 i G6 ka tim lokacijama i tako generalno teku ti uvodni sastanci.
Najčešće ljudi koji rade u ovakvim kompanijama u Srbiji zapravo razmišljaju o tome u kojoj meri su oni diskriminisani što se tiče plata, odnosno da kompanije kao što su Bosch najčešće su u suštini izvoze svoje proizvode, pogone na periferiju kapitalizma kako bi što manje platili radnu snagu. A druge strane, ono što se dešava jeste da kada postoje razni lanci snabdevanja, da jednostavno se pravnim licima u Srbiji fakturišu smešne cifre, a da se to što vi proizvedete u Srbiji posle prodaje za skupe pare na nekom svetskom tržištu. U kojoj meri se ovakvi problemi prepoznaju u savetu radnika i da li je savet radnika zapravo mesto gde i ovakve neke stvari mogu da se adresiraju?
Generalno da, to i jeste tačka. Sa svake lokacije svako izneo, da kažemo, svoj problem. Sada da kažemo da nešto ne uveličavamo situaciju kod nas, ali ja kao predstavnik naše lokacije u Srbiji, gledajući na fabriku, na moje kolege, fabrika postoji 10 godina u Srbiji, ja sam skoro toliko, 9 godina, ne možemo ništa reći da je učinjeno nasuprot zakona o radu ili bilo kojih radničkih prava, zato što iza nas pre svega stoji dva kolektivna ugovora koji nisu samo minimum zakona o radu, nego ovaj sindikat je uspeo da uradi mnogo više, dajem primjer, noći rade 26%, mi imamo 40, to su da kažemo zasluge, znači sindikata, regres i tako neka, da kažemo 13. i 14. primanja. Međutim, kao i svugde, šta je najveća borba? Borba je ona najbitnija stvar, a to je osnovna zarada, zato što pored osnovne zarade no još ide mnogo stvari, ali u stvari ono što je ključno, to je ta osnovna zarada. Da, tako je. Situacija na drugim lokacijama u Evropi, ako ne izuzmemo 3-4 države evropske, da je Bosch, generalno tu nemamo nekakih pitanja ka glavnom menadžmentu, međutim, jednostavno, sve ostale lokacije se bore sa istim problemima kao i lokacije u Srbiji, znači fluktuacija, nezadovoljstvo zaradama, ništa ni Mađarska, recimo ni Rumunija, nisu puno bolje u nekim primanjima nego mi, ako to mislimo da su oni Evropska unija, pa to one Turska, recimo, Portugalija, sa pričom kolega moji koji su tamo, znači ne sa Boschom kao, da kažemo, znači predstavnicima, nego jednostavno cela slika je manje više 10-20% preslikanja na da li bolje, da li lošije nego kod nas. Jednostavno, da kažem, evo skoro posle decenije rada za jednu takvu kompaniju i tako jedan ozbiljan brend koji možemo da kažemo da je možda među prvih pet u svetu, jednostavno veliko globalno razočarenje svih nas koji smo bili predstavnici tamo, zato što naravno sam vrh ima političke odgovore na sva naša pitanja i tako dalje, tako dalje. Evo, ja sam imao da iznesem jedno izlaganje koje sam bukvalno u zadnjem momentu povukao, pošto posle, dajem primjer, 17. 18. kolege koji imao svoje izlaganje, vidim da tu nema konkretni odgovore, ne želim možda da trošim ni svoje vreme, ni svoju inteligenciju, nego sam postavio jedno kratko jednostavno pitanje, da li je to politika, humanost, globalnog Boscha prema bilo kom radniku u svetu, da jednostavno u proseku manje više treba da radi celu jednu svoju dnevnicu 8 sati da bi kupio njihova dva brisača. Na to, naravno, nastoje tajac i šok. Kad je usledio odgovor, opet je odgovor bio politički, koji je rečeno kao, pa, zavisno od kupovnoj moći, gde sam ja opet odgovorio, pa vi ste ti koji radnicima obezbeđujete kupovnu moć. I to bi moglo sada se tako ide u krug, ali jednostavno ono što je do mene, da nisam ostao nedorečen, da sam rekao i na višem vrhu šta sam imao, kratko i jasno, možda previše bolno, ali koliko smo svi shvatili da to njih ne zanima, oni imaju svoje ciljeve da do 2030. godine budu jedna od tri najbolje fabrike na svetu. Kupili su fabriku čipova i tako dalje, tako dalje. I mi sve podržavamo neke investicije, ali investicije su najmanje, da kažemo za radnike, za plate, da velike su investicije, u obuku radnika, u edukaciju i tako dalje. Znači, to ništa nije sporno, ne može ni jedan radnik, ni jedni predstavnici radnika da osporavaju nešto što je pozitivno, ali uvek najmanje se gleda na to i uvek je najveći problem kada su u pitanju zarade. Evo, recimo, mi sad smo predali inicijativu za povećanje zarade, svak, da kažemo, jesen je takva, prestoji nam uvek, da kažemo, tih nekih mjesec do dva dana pregovora. Opet navodim, mogu biti zahvalan da našoj lokaciji kao Bošu imamo odličan socijalni dijalog. Trenutni menadžment sa nama je najviše uradio naspram prethodna dva menadžmenta s kojima je bio jako veliki problem. Znači, ovde su mnoge stvari urađene za posljednje dve godine. Ja čak i verujem, kao što sam im i rekao na početku pregovora, da verujem da ćemo opet nešto uraditi dobro kao što smo uradili za ovu godinu. Međutim, inflacija je pojela i to što smo dobro uradili za ovu godinu. Jednostavno, pratimo sve to. Ima sluha, ima razumevanja, pričamo o našoj lokaciji, o našem menadžmentu. Naravno, sve zavisi šta je realnost, šta je moguće, šta jedan radnik, šta jedan čovjek želi, a šta su realne mogućnosti da se očekuje. Sada možemo da pričamo i o nekim ciframa, svako bi nešto mislio da želi, ali to je nedostižno. Dajem primjer, čak i u Nemačkoj, plate treba da se povećaju za 15-20 hiljada, pa toliko povećanje neće dobiti ni Nemci kad se pretvori u eure. Da li se razumije? Razumemo, znači, to su nemoguće stvari, to već nije stvar toliko možda do kompanija, to je stvar do same države koja godinama taj minimalac ne pomera koliko bi trebalo, možda da kažemo zadnje dve godine da je to možda nešto osjetnije, ali unazad to su bile sve neki sitan novac i automatski čim se minimalna cena rada u Republici Srbiji ne pomera, automatski ne daje prostor ni poslodavci da su obavezni da beže od te minimalne cene rada. Evo, recimo, ono što je dobro, mi za 10 godina postojanja kompanije nismo dozvolili da sama suva minimalna osnovica radnika najnižeg nivoa koji se pojavi bude ispod 20% minimalne cene rada u Republici Srbiji, što je zaista, može se reći, odličan posao koji smo održavali i nismo dozvolili to da padne, ali generalno na to uvek ima još neke stvari koje se dodaju i ne možemo da kažemo, možda imamo i najbolji kolektivni ugovor ili jedan od najboljih kolektivnih ugovora u Srbiji kao kompanija i čak neke članove kolektivnih ugovora mnogo bolje nego recimo kolege iz susednih država koje možda čak i nisu sindikalno organizovali, nemaju kolektivni ugovor i tako dalje, tako dalje.
Kao što si negdje napomenuo, Bosch je jedna specifična kompanija koja prosto se sada diversifikuje na razne vrste tehnologije, uvode dakle proizvodnju čipova s jedne strane, s druge strane nama kao nekim potrošačima, Bosch je opet poznati kao proizvođač tehnike za maloprodaju, dakle za kućna domaćinstva, ali kao što vidimo na kraju krajeva iz primjera tvoje fabrike, on itekako učestvuje u automobilskoj industriji. Tendencija ovakve kompanije jeste da sve više zapravo ulažu u sredstva za proizvodnju, odnosno da kupuju savremenije mašine i da zapravo sve više zapošljavaju radnike koji ni ne moraju da budu majstori, uslovno rečeno, nego koji mogu bukvalno uz neke kratke obuke da se obuče da rade u takvim pogonima. S druge strane, činjenica da su tako diverzifikovani da nemaju jedan ili dva izlazna proizvoda kao recimo jedan proizvođač automobila, takođe vama neki način onemogućava da blokirate jedan lanac snabdevanja i da onda kažete, ok, sada recimo ako bi to bio Fiat, više nema automobila ako mi ne proizvedemo ovaj deo, znači Bosch će, čak i da vi ne proizvedete brisače, on će nastaviti da proizvodi, ne znam, šporete, veš mašine i tako dalje. Dakle, čini mi se da je dosta zapravo načina na koji oni mogu da smanje vašu stratešku moć na terenu. Kako zapravo, dakle, da li je mesto za borbu protiv ovakvih antisindikalnih taktika koje su ugrađene u same procese proizvodnje, u samu organizaciju rada, da li je mesto borbe protiv takvih taktika na savetu svih zaposlenih Bosch u celom svetu, ili je to mesto borbe u jednoj fabrici, u jednom pogonu, ili i jedno i drugo i na kakav način može da se to poveže?
Apsolutno razumem pitanje. Generalno, da kažemo, taj savet je jedna dobra stvar, konstruktivna stvar. Po meni, pre svega, razmjena iskustva nas kolega sa više lokacija, da vidimo gdje šta bolje ili lošije, šta može da se unapredi. Generalno, ono, možda čudno shvaćeno, ali dosta iz drugih država bi trebali da uče ovdje kod nas. Dajem primjer na našoj lokaciji šta smo uspjeli da radimo, iako to radnici ne vide, jer najlakše se vidi šta je kod nas u kući, kakvi su problemi, recimo moje nezadovoljstvo na poslu i tako dalje, tako dalje. Ja ne vidim da li je gore ili bolje u nekoj drugoj Boschovoj fabrici, da li je u Evropi ili van toga. Mislim, jasno ono što si htio reći, da, grana se širi se ne samo u proizvodnjem, ja čak nisam ni znao da Bosch ima neke projekte, neke ideje, već su u proizvodnji neke stvari koji uopšte možda i običan čovjek ne zna da se to radi, znači tipa profesionalni sistemi za toplotne pumpe, mini elektrane tipa koje može kao jedno privatno lice da ima preko gasa ili vodenog vodonika da se proizvodi struja i tako dalje. Znači, mnogo je sfera otišlo. Ajde sad da kažemo tu neku radničku stranu. Da, pa nije džabe Bosch i ostale kompanije otišle u Kinu ili Indiju. Imamo kolega koji su s druge lokacije otišli posjetiti te lokacije. Znači, sve je tu jasno, jeftina radna snaga. Pribojam se da možda za 3-4-5 godina i mi ne budemo preskupi ovdje u Srbiji za njih, možda i daleko tih 5 godina se pribojavam, jer već sad dolazimo upitne probleme jer se žale strani investitori da smo već postali skupi, a ne samo Bosch. Jednostavno oni imaju svoj neki limit i to je to, posle toga jednostavno relociraju sami sebe kao što su relocirali mnoge lokacije nekada ovdje u Srbiju, u Kinu, u Indiju, u Portugalu, u Tursku. Znači, jednostavno oni gledaju krajnju računicu i to je njima najbitnije. Nema tu te humanosti, nema ništa, ali opet s druge strane ne treba biti bojaznosti ni ovdje, ni bilo gdje vezano za Bosch. Bosch je potpisao Europske socijalne povelje gdje je dužan da ima socijalni dijalog i pregovaranje sa sindikatom i tu ne sme da bude nikakvih problema. Mi prvi na ovoj lokaciji nemamo nikakvih problema, mi sa menadžmentom imamo otvoren dijalog i otvoren odnos, nema toga što se ne može izneti dijalogom na sto, znači sve je to jasno, mnoge stvari se rešavaju. I ako se to ne vidi, najviše mi je krivo što su mnoge stvari i unapređene i urađene koje se to ne vide i onda na kraju sami ljudi ne shvataju, misle da je nešto moralo. Ne, ništa nije moralo. Znači, ljudi jednostavno ne veruju, misle sad i ovo za sljedeću godinu i prošle godine i preprošle godine, sve što je neko potpisao i radio da je to eto tako moralo, a u stvari niko ne vidi da na oglasnoj tabli, ne našoj, nego poslodavca, stoji naš pečat i potpis, da jednostavno to što je neko benefite te stavio u džep, znači to je isključivo zavisno sindikata. I kao zaključnu stvar, da vratimo se na taj Evropski savjet na klackalicu ili sindikat kao organizaciju, moja procena je posle 7 godina, kažemo, nekog iskustva na lokaciji vezano za sindikat, generalno ne samo u tome, znači ja sam kao i regionalac i tako dalje vezano za sindikat i posvećen druge kompanije i druga veća i druge ustanove i tako da sam upućen mnogo gdje, šta, kako, da li više ili manje. Jednostavno, sindikat je sigurno na toj klackalici teži i jako bitniji i jako, da kažemo, konstruktivniji i sa sindikatom ćete mnogo više da uradite nego sa bilo kojim savjetom vaših kompanija u svijetu.
Da, i mislim ovo što si rekao, rekao da, je, da ste se vi kao sindikat izborili da kod vas najmanja zarada u firmi bude 20% preko minimalne zarade, odnosno 120% minimalne zarade, da je to zapravo pokazuje kako s jedne strane da, mi imamo tu neku borbu za minimalac koja je u rukama socijalno-ekonomskog saveta, ali s druge strane pitanje je i zašto ćemo se izboriti na, na terenu i da li poslodavac kada više ne bude imao tu obavezu nakon isteka subvencije da, da, da takvu zaradu isplaćuje, da ga nateramo da je ipak isplati. S druge strane, mislim da svi zapravo sa interesovanjem pratimo i ove štrajkove automobilske industrije u Americi koje su sada započele, znači protiv tri ta automobilska giganta, i ono što je zanimljivo i možda relevantno za ovo o čemu sam sada govorio, jeste da je jedan od njihovih zahteva da imaju pravo da štrajkuju u slučaju da poslodavac odluči da zatvore njihovu fabriku, odnosno da premesti njihovu fabriku. S druge strane, mi opet u Srbiji imamo sve više slučaj da umjesto poslodavci, dakle neki poslodavci očigledno sele svoje fabrike kada naša radna snaga postane preskupa, a drugi poslodavci, naprotiv, odlučuju da zapravo dovedu stranu radnu snagu u Srbiju preko, preko zakona o strancima. Da li misliš da je to neka pretnja koja je možda, dakle, u perspektivi možda i za tvoju fabriku, ali i za druge fabrike u tvom sektoru, dakle ti si u sekciji metalaca u nezavisnosti, i kako možemo zapravo da, da se borimo protiv toga da se fabrike ili ne premeštaju, ali zapravo i da se ne dovode stranci koji obaraju cenu rada u Srbiji i onda smo prosto džaba krečili.
Pa generalno, šta je problem? Problem koji mi ne možemo sprečiti, to je država koja daje te olakšice bilo kom novom poslodavcu koji dođe u Republiku Srbiju i da kažemo opet neke druge subvencije, skidanja radnika sa birova i tako dalje, tako dalje. Znači, mnogo prednosti ima bilo koji investitor koji će doći ovde, barem prvih 5 godina, posle toga šta se dešava, to je već da kažemo ono, budućnost te kompanije, kako odluke donosi, ili možda neka istorija nekih kompanija koje se ovde baš nisu proslavile, koje su tu samo dok vide pozitivan račun, kad počne negativan, ono odlaze. Ja ne verujem da naša kompanija kao Bosch je na ivici momentalno toga, ali generalno ne vidim kroz neku bližu godinu da neće doći u problem, da jednostavno je blizu, da kažemo, iste te računice, da će se spojiti troškovi radnika i ostaloga sa krajnjim profitom, jer već vidim da postoje oprečni komentari i mišljenja što se striktno im pomaže kao poslodavcima da samo gledaju zvanične informacije o inflaciji koji su nerealni, koje daje država, čemu pričamo 10-15% ljudi. Ne moramo da idemo u prošlu godinu, samo se vratimo, ne moramo ni nazad, možda od aprila, marta, mnogi proizvodi su skočili za 30-40% i više, samo gorivo koliko je bilo, osnovne, da kažemo, neke stvari, hemija, garderoba, evo najave gasa, poskupljenja, struje i svega ostalog, znači to će samo da ide više gore, a već je prevazišlo, znači jednostavno, poslodavci imaju čistu zakonsku argumentaciju koju im je sama naša država dala sa svojim nerealnim iznošenjem inflacije. Dajem primjer, evo sad na prošlom sastanku, da bi uhvatio samo jedan primjer, recimo neke hemije, dajem primjer koja je recimo u februar-martu tekuće godine bio, dajem primjer, džak nekog praška 800 dinara, sada je 1400 dinara, pa to nije 10-15% inflacije, jedan dezodorans je koštao u februaru-martu 150 dinara, sada je 350 dinara, tako da ja ne znam gde se izvlači taj zbir i ta inflacija da je to 10-15%, po meni je to možda 150-250%, ali teško da je to 10%. I to je onda problem kad krene dijalog, svi bi možda i pokrili, da kažemo, tu inflaciju koja država će reći, ali jednostavno, da kažemo, to realno nije dovoljno. Opet kažem, sreća je što jednostavno mi zaista imamo odličnu saradnju, dobar dijalog, nemamo problema da iznesemo čak i takve gole primjere na sto, taman otišu u prodavnicu i doneo račune koliko sam šta platio, a čuvam i račune iz marta, aprila, znači često je to da vidimo, znači nije problem, pa eto matematički neki ekonomisti izračunaju da li neki proizvod skočio 10% ili 110% i kolika je onda inflacija, da li je 10% ili 110%. Ali ajde nađimo se na razini sredine i budemo realni, pa da kažemo da sigurno ispod 20-30% ne bi trebalo da se gleda kao neka generalna, da kažemo, inflacija, da ne idemo sad iz krajnosti u krajnost, ali realno od 20-30% je minimalna po meni, znači zaista prosečna inflacija kada uhvatimo sve što jedno živo biće treba da kupi da bi preživilo mesec.
Da, ova inflacija koja je sada u toku stvarno ima tu jednu strukturu koja posebno ne pogoduje siromašnim ljudima, znači ljudima koji imaju niža primanja. O tome smo i pričali na našem podcastu, da zapravo najviše poskupljuju one namirnice koje dominiraju u budžetu ljudima sa niskim primanjama, siromašnih porodica, dok kada saberete koliko je poskupeo, ne znam, hleb i koliko je poskupela jahta, onda kad to saberete, onda dobijete tu državnu inflaciju od 4-5%. S druge strane, čini se da veliki broj kompanija, upravo kako bi odgovorilo na ovakvu strukturu inflacije, pribegava jednu vrstu smanjivanja raspona plata, odnosno da više podiže niže plate, a da manje podiže visoke plate sa raznim linearnim dodacima koji onda podižu sve plate u linearnom iznosu, a ne u proporcionalnom, što je možda dobra stvar u jednom trenutku kada treba prosto pomoći i solidarisati se sa ljudima sa malim platama, ali kroz nekoliko godina, ukoliko taj princip bude nastavio da se primenjuje, mi ćemo prosto imati gužvanje koeficijenata svojevrsno i više niko neće moći da ima plate koje omogućavaju pravu društvenu mobilnost, da neko stvarno ko radi u industriji, ko živi od svog rada, može ne samo da preživljava, nego da uđe i u tu neku sferu jednog pristojnog, dostojanstvenog života. Tako da bih te ja za kraj prosto pitao, eto, dakle, sam si rekao, otvorili su se pregovori, dakle, počinjete novu rundu pregovora o usaglašavanju zarada, koji su vaši zahtevi u ovom trenutku, šta očekujete da će se desiti i na kraju krajeva šta bi poručio svim svojim zaposlenima u Bošu, šta mogu da očekuju od ovih pregovora i da li treba da budu spremni na neke sindikalne akcije ukoliko to bude bilo neophodno.
Generalno, Srđane, lepo si ti to rekao, ali opet, ja sam samo kritičan uvek prvenstveno na sebi, pa onda idemo nadalje, jer moraš od sebe nešto da promeniš da bi uradio. Što kaže Đorđe Balašević, krivi smo mi. Generalno, ta solidarnost, to je, treba da stoji bukvalno na četiri zida jedne sobe ili jedne fabrike, ali problem je, džabi ako stoji ta reč kad neko to ne zna šta znači, kad neko to ne osjeća šta je to. Opet kažem, zašto smo krivi mi? Krivi smo mi zato što ljudi jednostavno ili su imali opravdanih razloga i nepoverenja u sindikate kod sebe, ali nisu svi sindikati tako isti. Znači, vide se rezultati, vide se transparentni su, zna se šta je urađeno godinama unazad. Ako je nešto urađeno, onda se to treba podržati, pogotovo se treba podržati sad u momentu, znači kad se pokušavaju neki pregovori. Taj aneks pojedinačnog radnika će biti potpisan sa tim iznosom, ne samo koliko je poslodavac mislio da treba. I prošle godine je poslodavac mislio da treba da da toliki iznos, međutim od tog iznosa koji je prvi put ponudio, skoro 40% je sindikat od prve cifre podigao za povećanje zarada. Ako radnici misle da nema potrebe da sindikat njih zastupa, znači nije problem, znači onda će poslodavac misliti koliko treba. Ali opet kažem, sreća u nesreći svih nas je što sindikati koji zaista rade kako treba i za koji stoje ozbiljni dokumentovani dokazi šta je bilo nekad, šta je sad, znači neke promene, jednostavno da daju podršku, da veruju to i da vide to. Znači, mnogo stvari, ne mogu sad pričati lično nekim, da kažemo, to je po kolektivnom ugovoru, znači kao zatvoren dokument unutar kompanije, ali neke stvari, nije idealno kod nas, ali neke stvari su, verujem da za 10 godina u mnogim firmama po zakonu o radu neće biti dostiženo kako je po našem kolektivnom ugovoru. Jednostavno vraćamo se na tu neku solidarnost, tu veru, da kažemo šta sada rade, koja poruka. Poruka je da zaista prvo trebate svi da se edukujete o zakonom o radu, bar osnovnim stvarima, da znate koje su vaša prava, da znate koji su minimum vaše prava, pa ako vidite da kod vas u vašoj firmi nisu minimalni uslovi po zakonu o radu, da je te uslove neko kroz anekse i kroz pregovore uvećao, dajte tu podršku. opet vraćamo se na ono, da ne kažem po četvrti put, krivo smo mi, ali naš čovjek je takav ovdje na Balkanu, da vežemo sve ukupno. Znači jednostavno, gleda na to nekako, možda surovo zvuči, ali postajemo egoisti, postajemo grebatori. Zašto ja da učestvujem u nečemu, kad ću ja i ovako to dobiti, neko će to meni izboriti, nema veze. I onda dolazimo do ličnih, pojedinačnih, da kažemo, slučajeva, gdje se ljudi između sebe, znači on ulazi u rasprave, pa da, okej, shvatam ja da će oni uspjeti za nas nešto da izbore, kao za ovu godinu nekoliko hiljada povećanja, povećanje ovoga, povećanje onoga, pa to će mene svakako sredoviti, ti si blesav što nekom daš ono jednu kutiju cigara, dve, mjesečno ću članarinu. Znači to je ono što mi sami na sebi mora da poredimo, kao ljudi, kao društvo, možda to počinje od malena, od malih nogu, kakav si ti građen kao čovjek, ali jednostavno ja ne vidim trenutno kad se uzme presek u 2023. godini da smo mi jedno društvo, recimo u Njemačkoj nije tako, u Njemačkoj kad dođeš na razgovor za posao prvo pitaš ko čuva moja radnička prava, ko stoji iza mene, da li postoji tako sindikat, ne nešto treće ili drugo, pa onda kolika je plata i ostalo. Znači ovdje to ljude uopšte ne zanima, jer potpuno su needukovani ni o svojim pravima, ni o bilo čemu, čak nekad i misle da su njihova prava prekršena, a ne da nisu prekršena, nego čak, pričam kod mene u kompaniji, imaju i više nego što je bilo gdje obavezno po zakonu o radu. Tipa da li su to bonusi za ovo, bonusi za ono i tako dalje. Znači to je sve na muku i na mišiće dograđeno, da naprave se nekad, da kažem možda neki propusti, nešta greška, ali to se uvijek gleda, se ispegla. Pomno pratimo svaki propust koji se dešava, da li u obračunskoj službi, da li u organizaciji prevoza, da li u organizaciji ishrane. Mi kod nas smo se i zauzeli i više nego što bi trebalo jedno povereništvo uopšte da radi. Ušli smo bukvalno u sve sfere i sve sektore gdje imamo sve informacije, gdje možemo se obratiti na sva vrata i to radimo. Znači, to jeste veliko opterećenje, to rijetko koje povereništvo se bavi s time, ali jednostavno mi ulazimo u sve to. Ali opet se vraćamo na to da bar polovinu to ne zanima, da polovina nije zahvalna što se mi bavimo u sred svog neradnog dana, nedelje popodne, zašto prevoz kasni, zašto ih imamo za ishranu, da li je ovaj dan bila lošija ili bolja. Jednostavno, svaka čast onima koji su to vidjeli, koji to podržavaju, ali šta je prvo s drugom polovinom? Ja ću posvetiti sindikalizam i solidarnost i sindikalnu organizaciju bilo gdje. Znači, to nije jedan čovjek, to je organizacija, grupa ljudi, ili tako? Znači, isto da kažemo, ne krivimo one koji su nešto krenuli, uspjeli, podržali, kakav god bio uspjeh, pozitivan ili negativan, ali da kažemo, nešto se radi na tome, nije se odustalo godinama, a krivi su oni koji su statični, koji istovetiću generalno i sa državom i sa svime. Znači, nisu krivi oni što su izašli, da ne budem sad možda oštar, ali moram da kažem tako, sutrašnja promjena, što su izašli na izbore, kako god glasali. Problem je gdje su oni koji, onih 40% i 45% kojima uvijek i dalje nikad ništa neće odgovarati, a nisu iznijeli svoje mišljenje. Znači, još imamo polovinu tasa koji se ne zna gdje je. Tako je u preduzećima, tako je na nivou države. E, kada se svi budu dozvali da je njihova lična odgovornost da preduzmu nešto na nivou države, da iznesu svoje mišljenje na nivou poslodavca kroz sindikat, da daju podršku sindikatu i da sindikat u njihovo ime da svoje mišljenje, e onda će se možda nešto globalno promijeniti, da li u okviru jednog kompanije, poslodavca ili na okviru države. Znači, jednostavno moramo svi da budemo solidarni, da shvate šta znači reći solidarnost i da se bar u osnovnim stvarima edukujemo šta može, šta ne može.
Tvoj sindikat je tu možda neko ko zapravo ima taj problem u manjem meri, jer ste vi od početka, a o tome smo pričali prošli put kad smo bili na podcastu, usmereni kao učlanjivanju novih ljudi i da se ne zadovoljavate i samoreprezentativnošću, već da idete ka tome da većina ljudi bude u sindikatu, tako da sam ja siguran da ste vi deo rješenja ovog problema o kome govoriš.
Pa generalno, ja se trudim da naše iskustva podijelimo i sa drugim kolegama koji su u našoj branši, a i koji nisu u našoj branši. Dobro seme uvijek treba podijeliti sa nekim kako bi našao. Da, naravno, oprečno je, zavisi kakvi su poslodavci vezani za socijalni dijalog, tu se mnogo zidova stavi ispred vas, mnogo vrata ispred vas, ali zato postoje, kažemo, te pravne službe, centrale sindikata koje će se obratiti ako vi ne možete da otvorite vrata, a naravno opet imaju i zakonske regulative i zakonske ustanove koje će se obratiti poslodavcu da kažu da ste vi dužni da obavite socijalni dijalog, da poslodavac nije dužan da išta uradi, ali je dužan da vodi dijalog i dužan je da pregovara, a to je već 50% posla.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tenasovski i u rubrici Čudovnica danas razgovaram sa Dašom Stevović o tekstu Radnička opozicija Aleksandre Konte. Prvo da kažemo nešto o razlozima zbog čega smo izabrali da čitamo ovaj tekst. U ovom slučaju možda bi zapravo bilo najkorisnije da kažemo zašto nismo čitali ovaj tekst, a to je da bismo donosili neku vrstu istorijskih sudova o tome šta je trebalo da se radi pre 100 godina i ko je bio u pravu, ko je bio u krivu. Dakle, ovaj tekst pre svega čitamo kao jedan polemički tekst iz tog perioda koji zapravo nosi određene pouke i za današnji trenutak, a ne samo dakle, određeni istorijski dokument o tome ko je zauzimao kakve pozicije 1920. godine. E sada, s tim u vezi, osnovno pitanje koje se zapravo postavlja i u ovom tekstu, ali i u polemici čiji je ovaj tekst deo, jeste zapravo koja je funkcija sindikata, koju vrstu moći i koju vrstu pozicije odlučivanja sindikati treba da imaju kako u današnjem trenutku, tako i u nekom budućem socijalističkom društvu. I to su prosto pitanja koja okupiraju bilo kakvo sindikalno organizovanje i zbog toga smo smatrali da je ovaj tekst od prvorazrednog značaja za naš rad. Daču, u tom smislu, da li bi nas ipak malo vratilo u istorijski kontekst kako je ovaj tekst nastao i šta je zapravo kontekst u koji on interveniše i diskusije u koje se uključuje?
Ovaj pamflet Aleksandre Kolonte pod naslovom Radnička opozicija, koji je napisan 1921. godine, nastoji da partijskom vođstvu u tom trenutku skrene pažnju na sve veće nezadovoljstvo određene grupacije unutar komunističke partije, ali i širih masa, odnosno tendencije unutar radničke klase. Naime, radnička opozicija jeste nekakva neformalna i u tom smislu nekonzistentna i heterogena grupa koja se javlja u boljševičkoj, odnosno komunističkoj partiji. I ona nije sama, pre svega ona nije sama sebi nadelila ime radnička opozicija. Radnička opozicija je naziv kojom su tu grupu oslovljavali Lenin, Trocki i ostali članovi partijskog vrha. Uglavnom posprdno i uglavnom otpisujući ih kao anarhosindikaliste i sitnoburžovsku devijaciju unutar partije. Međutim, Aleksandra Kolonta i radničku opoziciju prepoznaje kao progresivnu avangardu radničkog proletarijata i ovim pamfletom želi da prosto skrene pažnju partijskom vođstvu na tu ključnu kritiku koja od njih dolazi. E sad, iako Kolonta i o radničkoj opoziciji govori kao o jednom vrlo neformalnom pokretu neimenovanih ljudi, odnosno masa, oni jesu imali nekakve predstavnike. Ti predstavnici su bili Šljapnikov, Medvedev, Kutuzov, gde je Šljapnikov prosto bio i predsednik sindikata metalaca i vodio Narodni komisarijat za rad, odnosno Narkomtrud. I proglas, odnosno program radničke opozicije u tom trenutku potpisuje nekih 40-ak predsednika različitih sindikata u Sovjetskom savezu. Nesuglasici između partijskog centra i radničke opozicije kreću na 9. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza, kada se glasalo između osobnog i kolektivnog upravljanja, što se dešava na proleće 1920. godine. A podsjetimo se na sledećem kongresu, odnosno 10. kongresu u februaru 1921. godine, partijsko vođstvo odlučuje da ratni komunizam zameni NEP-om, odnosno novim ekonomskom politikom. Međutim, na 9. kongresu Komunističke partije dolazi do sukoba između tih, po znacima navoda, nižih slojeva, odnosno radništva, koji uočavaju birokratizaciju ovako rano nakon oktobarske revolucije. Aleksandra Kolontaj konstatuje da je bit spora ovde hoće li komunizam graditi radnička klasa ili neki njeni istaknuti pojedinci i konstatuje prosto da ekonomski sistem neće promeniti ti pojedini genijalci, već upravo potreba klase. Međutim, ona prepoznaje da se Ruska komunistička partija u tom trenutku nalazi u izuzetno teškim okolnostima u godinama nakon oktobarske revolucije. Zemlju su potpuno devastirali i rat i sama oktobarska revolucija. Dakle, ona prepoznaje teške istorijske uslove partije, takođe prepoznaje kao jedan od uzroka krize i vrlo istaknut položaj dva društvena sloja prvoseljaštva sa njihovim sitnoburžoaskim pretenzijama, a drugo stručnjaka, to jest tih nekih upravljača kapitalističke proizvodnje, čiji je uticaj posebno bio vidljiv u sferi uređivanja trgovinskim odnosima sa kapitalističkim zemljama. Ovo su sve na izgled administrativni, ali zapravo duboki društveni sukobi i Kolontaj tu ispravno prepoznaje da narodna masa, odnosno radnička klasa, to veoma jasno primećuje te ustupke koji se čine bilo seljacima, bilo svetskom kapitalizmu, time što se daje određeni uticaj tim pseudostručnjacima. I takođe prepoznaje da je jedan od uzroka krize upravo ekonomsko stanje zemlje koje je bilo još gore u prvim godinama revolucije. Dakle, jedna od ključnih teza ovog pamfleta jeste da podseti da je radnička klasa jedini mogući tvorac ekonomije, odnosno komunističke ekonomije, a da je u ovom trenutku radnička opozicija jedini deo radničke klase koji podseća partijski vrh upravo na taj princip koji oni izdaju. Sindikati su dakle radnički kolektivi, a ne činovničko-birokratski, sa tim nekim uplivima špekulanata i graditelja starog kapitala. Ono što zapravo Kolontaj ovde ne govori, a što upravo zbog istorijskog otklona koji imamo od 100 godina od ovog pamfleta prosto moramo tražiti u drugim izvorima, jeste šta je zapravo program koji radnička opozicija predlaže. Kolontaj ovde ne iznosi ekonomski program radničke opozicije, ali iznosi njihov program za prosto ispravljanje ove greške koju čini ovde partijski vrh, odnosno birokratizam u koji su oni upali. I to bi prosto podrazumevalo nekakvo ukidanje imenovanih i opunomoćenih onoga što ove se ovde naziva birokratama. Onda ponovno postavljanje transparentnosti i ono što Kolontaj naziva poradniče cele partije. To prvo predstavlja jedan izuzetno rani uvid, dakle u prvim godinama već nakon oktobarske revolucije, jedan vrlo rani uvid u upravo razloge njene kasnije propasti, ali takođe povlači i pitanje da li je ukoliko 21. godine neko izlazi sa zahtevom o poradničenju komunističke partije, da li je u tom trenutku za isto to već prosto kasno.
Da, ono što mislim takođe da treba da imamo u vidu jeste da se ovo dešava, to je da će se taj kongres na kome će se raspravljati i o ovim predlozima suštinski desiti u mesecima nakon pobune u Kronštatu, dakle pobune gde su jedan deo vojske kojem je rukovodila bolševička partija izmiče kontroli i zapravo iznosi zahteve koji su dosta bliski radničkoj opoziciji u tom smislu pre svega razvlašćivanja same bolševičke partije kao one jedine koje treba da vlada svim aspektima budućeg sovjetskog društva. I to je suštinski ono o čemu se zapravo na kojim linijama stoji i radnička opozicija. Oni međutim insistiraju da su oni zapravo jesu frakcije unutar bolševičke partije, da su oni neka vrsta verne opozicije. Međutim, činjenica je da oni u tom trenutku zastupaju iste stavove koji zastupaju i mnogi činioci u društvu koje se nalaze van same bolševičke partije, koja se u tom trenutku kroz ratni proces suštinski nametnula kao vodeća grupa koja kontroliše monopol sile. E sad, mislim da je takođe bitno da vidimo šta su ti suštinski zahtevi koji se donekle iznose i u ovom pamfletu. Dakle, osnovna tačka sporenja jeste da li će vlast u proizvodnji, dakle da li će vlast u fabrikama pripadati sindikatima koji zapravo uključuju sve radnike na radnom mestu, dakle neka vrsta dakle, imaju organske veze sa Sovjetima koji su i doveli do Sovjetske revolucije.
tako što uključuju sve radnike u proces odlučivanja, ili će zapravo partija biti ta koja će imati mogućnosti da diktira sve što se tiče proizvodnje iz centra do samog pogona. U ovom drugom slučaju sindikati će biti ono što su zvali škole socijalizma, dakle to će biti neki edukativni programi koji su suštinski razvlašćeni od kontrole nad samim procesom proizvodnje. I u tom trenutku se stvarno pojavljuje taj problem eksperta. Ja mislim da to zapravo nisu nikakvi pseudo-eksperti, to jesu eksperti koji u tom trenutku imaju znanje da upravljaju procesom proizvodnje i znanje koji brojnim sindikatima u ovom slučaju zapravo manjka. Dakle, to znanje se i dalje nalazi isključivo u rukama eksperta kao, kao jednog društvenog sloja, koju je Bolševička partija zapravo spremna da amnestira kako bi proizvodnja mogla da se odvija nesmetano. U tom trenutku se zapravo postavlja ključno pitanje moći, a to je ukoliko imamo radničku državu, dakle ukoliko imamo socijalističko društvo, da li ono treba da bude rukovođeno ekspertima ili treba da bude rukovođeno dakle, masama radnih ljudi koji su organizovani na svojim radnim mestima. Čini mi se da je ključno da razumemo da je u ovom trenutku izgleda ova priča negde već završena, zbog toga što radnička opozicija dolazi na kongres partije, dakle Boževičke partije koja je uspostavila svoj monopol moći u društvu i bukvalno traži od nje da samu sebe razvlasti. Dakle, da onu vlast koju je već prigrabila sada da nekom drugom, odnosno u ovom slučaju sindikatima. I makoliko ona pronalazi ideološke linije po kojoj bi ovo trebalo da se uradi, apsolutno je jasno da ovde više nije reč o ideologiji, već da je reč suštinski o goloj moći. E sad, šta je ono što mi se čini da su poente koje treba da onako u prvom planu naučimo iz ovoga? Dakle, prvo mi se čini koliko je važno da se generišu, da se generiše kontrola nad proizvodnjom iz pozicije sindikata. I da je to nešto što, za što sindikat treba da se kontinuirano bori u svom delovanju, dakle da preuzima kontrolu nad odnosima proizvodnje i nad proizvodnim procesom i da je ne daje nikom drugom. Dakle, da je ne daje nikome, nikakvim delegatima, nikakvoj partiji koju prepoznaje kao avangardnu, već za tu moć koju zapravo gradi iz pogona zadržava za sebe. Mi vidimo da u ovom trenutku zapravo da su sindikati stvarno jaki, da sindikati stvarno imaju tu moć o kakvoj sanja Kolontaj i radnička opozicija, oni uopšte ne bi išli na kongres neke bolševičke partije. Oni bi to za što se bore zapravo uzeli sami kroz procese jedne nove revolucije. Činjenica što su oni u ovoj situaciji da zapravo ide i da mole da budu na vlasti, mislim niko zapravo molbama nije došao do poluga moći. To je jedna stvar. Druga stvar mi se čini da moramo da iz ovog pamfleta izvučemo koliko je uloga takozvanih stručnjaka uvek uslovno rečeno konzervativna. Odnosno da se klasa eksperta, da se klasa stručnjaka ili specija, kako ih zovu u ovom ruskom originalu, uvek kreira kao neka vrsta servisa postojeće vladajuće klase i da je ona neodvojiva od načina na koji ta vladajuća klasa uspostavlja ideološku kontrolu. Drugim rečima, ukoliko stvarno želimo da promenimo način vladanja i da, dakle, ne samo konkretne ljude koji su na vlasti, nego da promenimo odnos među klasama, onda ne možemo da se oslanjamo na iste stručnjake, na iste eksperte koji su generisali određena znanja o upravljanju, menadžmentu i slično za kapitaliste, da će sutra to raditi za nekog drugog, odnosno za radničku klasu. Neće. Upravo oni će biti taj faktor koji će održavati sistem u toku, dakle održavaće postojeći sistem i na kraju krajeva kreiraće novu vladajuću klasu iz državne birokratije, ako ne iz vlasničke strukture. E sad, osnovno pitanje koje mi se čini postavlja iz ovog pamfleta jeste ta teza Kolontaja, a shodno tome i radničke opozicije, o tome da socijalističko društvo treba da bude građeno na temeljima novih proizvodnih odnosa. I da zapravo sama socijalistička proizvodnja treba da bude s jedne strane ključno drugačija u odnosu na ono što poznajemo u kapitalizmu, a s druge strane i dominantna u odnosu na to što poznajemo u kapitalizmu. Odnosno da ona mora da pobedi kapitalizam i svojom produktivnošću. I čini se zapravo da je ovo jedan da je ovo nešto što je vođstvo boljševičke partije, uključujući i Lenina, odbacivalo sa podsmehom kao jednu vrstu nepoznavanja situacije, odnosno mi imamo u tom trenutku, naprotiv, imamo vođstvo boljševičke partije koje se zalaže za uvođenje fordizma u fabrike, dakle uvođenje jednog naprednije kapitalističkog oblika proizvodnje, za koji smo videli i u Americi i u zapadnoj Evropi da je dovelo zapravo do razvlašćivanja radničke klase, a ne do osnaživanja radničke klase. Dakle, oni zapravo dok deklarativno grade državu za radnike, oni istovremeno u proizvodne procese uvode one odnose koji dovode do razvlašćivanja samih radnika u proizvodnji, do nestanka majstora u užem smislu te reči i tako dalje. Dakle, ko onda nasuprot tome govori o tom nekom novom proizvodnom odnosu, odnosno o novim proizvodnim odnosima koji treba da izrastu iz socijalističkog društva i pravilno zapaža da nema zapravo novog društva, nema socijalizma kao nečeg kvalitativno drugačijeg odnosu na kapitalizam ukoliko se takvi proizvodni odnosi ne izgrade. Međutim, ono što je, s jedne strane, ukoliko čak i prihvatimo da je ona tu u pravu, s druge strane možemo da vidimo šta je ona konkretno ponudila u opisu ovih novih proizvodnih odnosa. I tu ona kaže da ono što ona očekuje od tog socijalističkog društva da bude drugačije, jeste s jedne strane drugačija organizacija rada u pogonu, dakle organizacija rada koja će biti efikasnija zbog toga što će ljudi iz same proizvodnje da imaju nove ideje, da imaju unapređenja do kojih samo oni mogu da dođu kao neko ko je direktno involviran u proces proizvodnje, a sa druge strane da će motivacija ljudi da radi, da će motivacija ljudi da doprinose ekonomiji biti potpuno biti kudikamo veća i drugačija kvaliteta upravo zbog toga što je to njihova ekonomija, što su oni ti koji su na položaju moći i oni svojim radom zapravo doprinose i svom sopstvenom boljitku. Ona čak eksplicitno kaže da u tom trenutku u kome piše ona ne vidi da je ovaj prvi segment toliko akutan, dakle ne vidi rađenje tih novih proizvodnih odnosa, a opet kažem, to je trenutak u kome zapravo bolševici uvode fordizam u ruske fabrike, dakle ona tu ne vidi nikakvu potrebu za nekim radikalnim skretanjem, a s druge strane, međutim, stavlja akcenat na ovaj moment motivacije. I tu vidimo kako zapravo čak ni Kolontaj u tom svom maštanju o tim novim proizvodnim odnosima u socijalizmu, suštinski ono što nudi jesu proročanstva o novim menadžerskim modelima koje će kapitalizam da izmisli tokom 20. veka. Dakle, ovo unapređivanje proizvodnih odnosa od ozdo, to je suštinski Toyota model proizvodnje, gde se zapravo radnicima iz pogona daje mogućnost da unose inovacije preko sopstvene inicijative, a ono što naziva motivacijom zbog učestvovanja u upravljanju, to je zapravo takozvani humani model menadžmenta koji je došao do saznanja da ukoliko radnici imaju iluziju da mogu da nečim upravljaju na radnom mestu, tipa koje će boje da budu zidovi u kafeteriji i slično, da će biti mnogo motivisaniji i mnogo više zagriženi da doprinose. Dakle, vidimo koliko zapravo čak, iako je njen zaključak, čini mi se, ispravan da odnosi moraju da se menjaju, da ona, a samim tim i ta radnička opozicija u tom trenutku, nema jasnu perspektivu kako da te odnose promeni, kako bi došlo do tog novog socijalističkog društva o kome oni pričaju. Suštinski, ono što je još jedna pouka koju možemo da izvučemo iz ovog pamfleta, jeste važnost obrazovanja u razvoju sindikata. Problem sa tim jeste što mi sutra da ponudimo svim sindikatima, ne samo u Srbiji, nego i šire, da je to preuzmu kontrolu nad proizvodnjom, ono što ćemo primetiti jeste deficit njihovog kapaciteta u smislu znanja i o proizvodnom procesu i o načinu na koji funkcioniše šira ekonomija da ovo učine. Dakle, moment u kome oni grade svoju moć odozdo, da zaustave proizvodni proces, da se bore za bolje plate, da se bore za bolje uslove rada, mora da bude praćen kontinuiranim obrazovanjem, dakle, edukacijom o tome kako taj proizvodni proces zapravo izgleda u svom totalitetu, kako se on odnošava sa drugim lancima snabdevanja, kako se on pozicionira u široj ekonomiji, jer to su sve kompetencije koje bi jednom sindikatu u nekoj budućnosti bile neophodne da u trenutku kada može da preuzme vlast, da je zapravo preuzme, a ne da je delegira na iste one stručnjake koji su bili sluge kapitala.
Još jedna direktna poenta ovog teksta, i to je jedno od važnijih za nas danas, je važnost unapređenja materijalnog položaja svih radnika i to koliko je unapređenje materijalnog položaja radnika nešto što ne sme biti predmet kompromisa i nešto što mora da bude deo svake promene na bolje u društvu. Jer nijedna progresivna promena ne može da dovede do neke vrste nacionalne konsolidacije gde ćemo da tražimo da ljudi žive gore kako bismo konsolidovali državne aparate, kako bismo konsolidovali vojsku, policiju i tako dalje. A sve će to biti za kao njihovo dobro. Vidimo da neće. U ostalom vidimo koliko je brzo radnička klasa u Rusiji nakon oktobarske revolucije prosto prozrela svoje partijske vođe, budući da je primetila da i dalje živi u materijalno, možda čak i gorim uslovima, dok partijski vrh renovira salone za svoje odbore. Ono što je bitno jeste učiti radničku klasu da se bori za svaki santimetar svog materijalnog položaja i da ne veruje nikome ko kaže iz svoje udobne materijalne pozicije da samo treba da malo prežive u još gorem stanju ili eto plaćaju malo veću kiriju i da malo sada trpe jer je revolucija evo tu iza ćoška. Iz ovog pamfleta vidimo da je upravo to ono što se dešavalo u Rusiji između 1917. i 1920. godine, da su radnici koji su bili akter revolucije živeli sve gore i gore, dok su ljudi koji su oni doveli na vlast počeli da žive bolje. Dakle, bilo koja promena na bolje mora da bude praćena kontinuiranim unapređenjem materijalnog položaja svakog radnika i to je nešto zbog čega su neposredni ciljevi u izgradnji sindikata izuzetno važni i to je nešto oko čega ne sme biti kompromisa ni na jednom nivou.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 13. oktobar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Džezbulah. Podsećamo vas da nam se 16. oktobra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o takozvanom porezu na ugljenik. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.